Radar'a. Polşa və Ukrayna təklif edirlər ki, 5 tərəfli enerji sammiti keçirilsin. Sammitə onlarla bir yerdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan da qatılsın.
İraqda təhlükəsi ilə bağlı beynəlxalq konfransda İran da iştirak edəcək.
Türkiyədə YouTube saytına girişi bağlayıblar anti-türk məzmunlu video süjetlərə görə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. 8 martı dünyanın bir sıra ölkələrində bayram kimi qeyd edirlər, Azərbaycanda da. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan qadınlarının bayramını təbrik edib. Bu arada Beynəlxalq Əmək Təşkilatı dünyada qadınların vəziyyətinə aid hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, işləyən qadınların sayı keçən il dünyada rekord həddə çatıb, 1,2 milyard nəfər. Bu bütövlükdə dünyadakı işçi qüvvəsinin təxminən 40%-dir. Amma hesabatda deyilir ki, buna baxmayaraq qadınlar yenə də bir çox hallarda kişilər qədər təhsil ala bilmirlər, onlara kişilər qədər maaş verilmir.
Polşa və Ukrayna təklif edirlər ki, 5 tərəfli enerji sammiti keçirilsin. Sammitə onlarla bir yerdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan da qatılsın. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Polşada həmkarı Lech Kaczynski ilə görüşüb, onlar Rusiya neftindən asılılıqlarını azaltmaq istəyirlər. Polşanın prezidenti deyib ki, 5 tərəfli sammit Qazaxıstan və Azərbaycan neftinin Gürcüstan və Ukrayna əraziləri ilə Avropaya nəqli perspektivlərinə həsr oluna bilərdi. Prezidentlər Odessa-Brodo kəmərini Polşanın Plok şəhərinə qədər uzatmağa müzakirə ediblər. Plokda Polşanın ən böyük neft ayırma zavodu yerləşir. Zavod indi Rusiya neftindən asılıdır.
Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı köhnə faktlara əsaslanır. Bunu Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir. O deyir ki, hökumət insan haqları ilə bağlı problemlərə biganə deyil. Keçən jurnalistlərə təzyiqlə bağlı faktların hamısı araşdırılıb. Prezident bəzi tutulan jurnalistləri əff eləyib. Əli Həsənov deyir ki, müxalifətə mitinq keçirmək üçün yer dair. Amerika Dövlət Departamentinin illi hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət ağır olaraq qalır.
Türkiyədə YouTube saytına girişi bağlayıblar. Səbəb də odur ki, sayta anti-türk məzmunlu video süjetlər yerləşdirilib. Onların arasında Türkiyə Respublikasının banisi Atatürk'ü təhqir edən süjetlər də var. Qadağa haqqında qərarı İstanbul Məhkəməsi çıxarıb. Baxmayaraq ki, YouTube-da cəhd ediblər ki, süjetləri saytlardan çıxarsınlar. Güman edilir ki, süjetləri sayta Yunan millətçiləri yerləşdirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika İraqdakı qoşunlarını bir az da artırmalıdır. Bunu İraqdakı Amerika generalları xahiş ediblər. Onlara daha 2200 nəfər əsker lazımdır. Dediklərinə görə Bağdatda təhlükəsizlik əməliyyatlarında tutulanların sayı artıb, əlavə hərbi polis qüvvələrinə ehtiyac var ki, tutulanlara nəzarət eləsinlər. Amerika İraqdakı qoşununu yenicə artırmışdı. İlin əvvəli İraqa 20 mindən çox əlavə əsker göndərilmişdi.
Bakıda İran səfirliyinin qabağında piketə cəhd olub. Milli İstiqlal Partiyasının üzvləri İran hökumətini ittiham ediblər. Tələb ediblər ki, Azərbaycan Canlı fəallara qarşı təzyiqlərə son qoysun. Aksiya icazəsiz olub. Polis piketi imkan verməyib. Bir neçə nəfəri saxlayıb. Amerika Dövlət Departamenti də insan haqları ilə bağlı son hesabatında İran hökumətini tənqid edib, deyib ki, Azərbaycanlılar mədəni və dil ayrı seçkiliyinə məruz qalırlar. Məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisinə icazə verilmir. Bundan narazı olanları da təqib edirlər.
Serbiya BMT-nin Kosova planının yeni variantını da rədd edib. Kosova albanları isə əksinə düzəliş edilən planı alqışlayıblar. Plan keçən ayın axırı serblərin və albanların iştirakı ilə müzakirə olunmuşdu, amma nəticə əldə olunmamışdı. Bundan sonra BMT-nin Kosova üzrə nümayəndəsi Marti Axtisari plana düzəliş eləməli olmuşdu. Amma Serbiya prezidentinin sözçüsü Mladenovic deyib ki, yeni variant əvvəlkindən də betərdir. Kosova Serbiyanın separatçı bölgəsidir. BMT-nin planında Kosova üçün məhdud müstəqillik nəzərdə tutulur.
İraqda təhlükəsizlik ilə bağlı beynəlxalq konfransda İran da iştirak edəcək. Həmin konfransa Amerika diplomatları da qatılacaqlar. Bu, Amerika və İran rəsmilərinin İraqla bağlı ilk konfransı olacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Məni Çöhrümötdəki deyib.
Riyasəti, müavinəti, hüquqi
Şənbə günü Bağdatda keçiriləcək konfransda İranın nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini başçılıq eləyəcək. Konfransda İraqın qonşuları ilə bərabər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri də iştirak eləyəcək.
Müttəki deyib ki, onlar tədbirdə iştirak eləməklə İran xalqına və hökumətinə kömək eləmək istəyirlər.
Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz.
Xəbərlər verilişi bir də saat 9-da görüşünüzə gələcək. BMT deyir ki, dünyada ağır işdə işləyən qadınlar çoxdur. Onlar dünyada işləyən qadınların sayı demək olar ki, kişilərlə bərabər həddə çatıb. Amma qadınların zəhmətini aşağı qiymətləndirirlər. Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Qonağımız isə gender-şünas
Mətləb Mahmudov olacaq. O həm də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin İqtisadi mərkəzində şöbə müdürüdür.
Bu yarım saatı, bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
14-24 Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akifqızı. Qonağımız da var. Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı təhsil və mədəniyyət əlaqələri sahəsində beynəlxalq təşkilatı British Council yeni bir müsabiqə elan edib, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi. Bu müsabiqə gözəl elm proqramı çərçivəsində həyata keçirilir və bu müsabiqədən başqa bu proqram çərçivəsində bir neçə başqa tədbirlərin də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bütün bunlar barədə gözəl elm proqramının təşkilatçılarından biri Zərinə Əlizadə ilə söhbət edəcəyik. O bizə bu proqram çərçivəsində görüləcək işlərdən danışacaq. Xoş gəlmisiniz Zərinə xanım.
Xoş gördük.
Zərinə xanım, gəlin əvvəlcə Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsindən danışaq. Nə müsabiqədir bu? Məqsəd nədir burada?
Deməli, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi gözəl elm layihəsinin çərçivəsində deməli gedən bir neçə kiçik projenin, kiçik deyirəm əslində böyük projenin deməli birincisidir. Gözəl elm layihəsi British Konsulluğunun Qafqaz Universiteti ilə deməli partnyorluqda həyata keçirdiyi bir projedir. Biz yeni başladıq 2007-də və fikrimiz var ki, 2-3 il boyunca bu layihə üzərində işləyəcəyik. Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsinin deməli əsas məqsədi elmi laboratoriya sinif deməli mühitindən çıxardıb gənclərə daha da yaxınlaşdırmaqdır və elmin gözəl tərəfini gənclərə göstərməkdir. Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsində 18-35 yaş arasında elm sahəsində elm dediyimizdə dəqiq elmləri nəzərdə tuturuq. Yəni kimya, fizika, riyaziyyat, biologiya, mühəndislik, tibb və dəqiq elmi digər sahələrdə tətbiq eləyən deməli mütəxəssislər 18-35 yaş arasındadırlarsa bizə başvuraraq bu müsabiqədə iştirak edə bilər. Bizim axtardığımız insanlar elm haqqında, gördükləri iş, araşdırma, tədqiqat haqqında çox gözəl bir şəkildə danışa bilər insanlardır. Yəni, gənclərə elmin gözəl tərəflərini göstərərək gəncləri elmə cəlb edən insanlardır.
Yəni, həmin gənclər heç bir elmi dərəcəsi olmayan tələbələr ola bilərmi?
Əlbəttə ki, tələbələr də ola bilər. Universitet məzunları da ola bilər, magistrlar ola bilər, universitet məzunu olub hardasa işləyən insanlar ola bilər. Hətta universitet məzunu olmadan hardasa deyək ki, mühəndislik ya da riyazi ya da tibbi bilgilərini tətbiq eləyən insanlar da ola bilər. İştirak etmək üçün əsas şərtləri demək bir sayanda deyirik ki, dəqiq elm, mühəndislik, riyaziyyat sahəsində mühazirəçilər ola bilər, tədqiqat və meta tədqiqatlara məşğul olan tədqiqatçılar ola bilər, tətbiqi elm, texnologiya və riyaziyyat sahəsində çalışan insanlar ola bilər, dəqiq elm, riyaziyyat, mühəndislik sahəsində oxuyan universitet tələbələri ola bilər, dəqiq elm, mühəndislik və riyaziyyat silahlı qüvvələrdə yaxud hakimiyyət orqanlarda tətbiq edən şəxslər və s. Yəni, ümumiyyətlə, dəqiq elmlə əlaqədar, tiblə, riyaziyyatla, biologiyayla, kimiyyayla əlaqədar hər bir sahədə işləyən və oxuyan şəxslər ola bilər, 18-35 yaş arasında olanlar.
Zəhni xanım, gəlin bir qədər də ondan danışaq ki, nə edəcəklər bu tələbələr bu müsabiqə çərçivəsində?
Demək, müsabiqə uzun olmayacaq, 2 gündən ibarət olacaq. Martın 15-də 2 seçmə turu olacaq. Deməli, seçmə tur ərzində bizim iştirakçılar gəlib, hərəsi 3 dəqiqə boyunca seçdikləri, istədikləri deməli, mövzu haqqında danışacaqlar. 3 dəqiqə ərzində PowerPoint proqramdan istifadə etməyərək, kompüterdən istifadə etməyərək, sadəcə əllərində gətirə bildikləri, demək, kiçik əşyalar, yəni nəyəsə bir göstəriş üçün gətirdikləri hansısa bir, necə deyim, ləvazimatdan istifadə edərək danışa bilərlər. Ləvazimat deyəndə elə başa düşməyin ki, məsələn, həmin o PowerPoint-də prezentasiyanı print eləyib kağızda gətirmək olar, olmaz.
Bu yəni, hər əsas avadanlıq olmaz.
Yəni, əsas şey odur ki, fikirlərini qısa, çünki 3 dəqiqə o qədər də uzun bir zaman deyil, amma eyni zamanda fikirlərini ifadə etmək üçün uzun zamandır. Yəni, qısa bir zamanda aydın şəkildə və əsas odur ki, fərqli, qeyri-adi və maraqlı bir şəkildə münsiflər heyətinə təqdim etməkdir.
Yəni, əyani vəsaitlərlə.
Əyani vəsait olmasa da olar. Hətta əyani vəsait olmasa bəlkə daha yaxşı olar. Çünki bizim axtardığımız insanlar elm haqqında gözəl danışan insanlardır.
Yəni onlar öz mövzuları ilə bağlı hər hansı bir ləvazimat gətirməyə də bilərlər.
Gətirməyə də bilərlər, bəli.
Bəs mövzular dediniz ki, elmi mövzulardır. Yəni
mövzular elədir ki, elmin hər hansı bir mövzusu ola bilər. Yəni ola bilsin ki, çox necə deyim, çox sadə bir mövzu ola bilər. Hər gün bəlkə də məktəbdə keçirilən bir mövzu ola bilər. Bilirsiniz, hər bir
mövzuda... Yəni, bu dəqiq elmləri əhatə edən bir mövzu olmalı.
Bəli, hər bir mövzuda hər cür danışmaq olar. Elə danışmaq olar ki, qarşınızdakı insan heç bir şey başa düşməyəsin. Ya da başa düşsün, amma onu başa düşənə qədər yuxu aparsın onu. Elə də danışmaq olar ki, doğrudan da bu insanı cəlb eləsin. Çünki bizim əsas məqsədimiz gənclərə elmin gözəl tərəfini göstərərək o gəncləri elmə cəlb eləməkdir. Bilirsiniz, Azərbaycanın deyəndə bütün Avropada da eyni vəziyyətdir. Bu çərçivə, daha doğrusu bu layihədə 9 ölkə iştirak eləyir və sizə ölkələri saysam görəcəksiniz ki, elmin və texnologiyanın çox inkişaf olunmuş olan ölkələr də gələ bilər. Məsələn, Avstriya ya da İsrail iştirak eləyir bu proyektdə. Bolqaristan, Xorvatiya, Yunanistan, Rumuniya, Serbiya, Türkiyə və Azərbaycan, yəni 9 ölkə olaraq. Bütün bu ölkələrdə və sadəcə onlarda da elə İngiltərənin özündə də biz orada bu layihə ilə əlaqədar olanda mütəxəssislər ona diqqətimizi çəkmək istəyirdilər ki, gənc nəsildə elmə, dəqiq elmə marağı yoxdur və çox aşağı səviyyədədir. Çünki gənclərin belə deyək, təsəvvüründə belə elm deyəndə bizim ilk ağlımıza gələn nədir? Hansısa belə yaşlı professor dır ki, hansı ki laboratoriyadan çıxmır, sadəcə öz elmi ilə qədər deməli maraqları var və digər heç bir nə şəxsi, nə də başqa şeylərə, şəxsi həyatına da başqa şeylərə marağı yoxdur. Sadəcə deməli elmlə məşğuldur. Biz isə istəyirik ki, gənclərə doğrudan da elmin maraqlı tərəflərini göstərərək onları cəlb edək və bildiyiniz kimi məsələn ən az tələbə qəbulu texniki qruplaradır. Və o ildən ilə daha da
azalır.
Yəni, vəziyyət çətinləşir. Bizim ölkəyə elm adamları lazımdır ki, bilirsiniz, iqtisadiyyatın da hər şeyində deməli əsas mühərriki elmdir.
Zərinə xanım, söhbətimizə bir ara vermək istəyirəm. Martın 8-i qadınların səbirsizliklə gözlədiyi bayram artıq qapımızı döyür. Yeri gəlmişkən sizi də bu bayram münasibəti ilə təbrik eləyirəm.
Çox sağ olun.
İstərdim ki, bu bayram günü ilə bağlı bir reportajımız var, onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Qadınlar daha çox hansı hədiyyələr almağı xoşlayırlar? Hədiyyə mağazalarında vəziyyət necədir? Bu suallara Vüsalə və Durnaş cavab tapmağa çalışıblar.
Səhər, göy meşədə dərdim səni ağ çiçək.
Çiçəyə çiçək yaraşır. Güllər içində tək səni seçdim deyib xanımları əzizləyən güclü cinsin nümayəndələrini bu günlər iki sual düşündürür. Kim alım, nə alım? Axı sabah 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır. Ürəklərindən keçəni isə özlərindən dinləyək.
Anamı bilmirəm, indi görüm də həmin gün ağlıma nə gəlsə, amma sevdiyim qıza bir şey fikirləşmişəm. Bir müdrik aladım, bir ürək formasında klon. O klonu qoyacam müdriyə və qızıl gül ləçəkləri ilə müdrin içini dolduracam. Sondan sonra qızıl ləçəklərin içində ürəyimi tapacaq, özünə götürəcək.
Mənə özüm hədiyəyim də, nə lazım ki, nə hədiyə alacaq? Bundan artıq hədiyə?
Hər il olduğu kimi nənəmi, anamı, onları hamısı gül, bir dəstə gül verməklə. Nişanlıma isə xüsusi bir hədiyə olacaq, onu deməsəm də olardı yəni.
Bu, bəylərin bayram qabağı planı idi. Deyəsən, xanımlar bundan razı qalacaqlar. Çünki arzular və seçimlər çox da fərqlənmir.
Əsas 8 martda mənə verilən hədiyə yox, onun verilmə forması məncə yaxşıdır. Nə olur olsun, qəşəy verilsin, maraqlı verilsin.
8 martda ən çox istədiyim nərgiz çiçəklərini alması istəyərdim mənə.
Əsas deyil ki, nəsə bir hədiyə versinlər, əsas odur ki, mənə diqqət olsun kimisə tərəfindən. İstəyərdim ki, mən bu vaxta qədər unudan insanlar mənə yada salsınlar həmin günü. Hədiyə verməsinlər, sən zəng eləsinlər, təbrik eləsinlər.
Əlbəttə ki, xanımların ən çox xoşuna gələn hədiyə güldür. Mən də istəyərdim ki, gül olsun. Başqa nə hədiyə versələr, qəbul.
Təbii ki, gül. Başqa heç nə? Gül istəyirəm təkcə. Özü də elə bir adamdan ki, gözlənilməz bir adamdan.
Duxu istəyərəm, ətir, gül. Və elə bir şey istəyərəm ki, sürpriz olsun. Özümün bilmədiyi bir şey.
Bayram oldu, heç bilmirəm nə eləyim, deyən şair Vaqifin dərdinə indi şərik olanlar da az deyil. Bayramda hədiyyə seçiminin öz çətinliyi var. Hədiyyə həm ürəyə yatan, həm də büdcəyə uyğun olmalıdır.
Hədiyə seçməkdə bəzən anamla məsləhət edirəm. Amma çətinliyim o da böyük olmayıb, yəni. Problem olmur hədiyə seçməkdə.
Nə qədər xərcə düşəcəksən bu bayramda?
Ümumiyyətlə, hamısını bir yerə götürəndə 50 yeni Azərbaycan manatı məbləğində xərc ola bilər. Yəni.
Çətinlik təbii ki, sim olanda həmişə insan çətinlik qarşısında qalır. İndiki dövrdə də girirsən mağazaya, min cür suvenir satırlar. İndi baxır da, yəqin ki, çətinlik çəkəcəm.
Yəqin bir 40 Azərbaycan manatı xərcə çəkəcək bu bayramda.
Heyslənmirsən ki, bu pul xərcləməyə?
Yox, xoşdur. Əlimizə fürsət düşür də, onları təbrik etməyə, nə qədər sevdiyinizi göstərməyə. Onlar dəyərli olduğu üçün, yəqin ki, yox, heyslənmirəm.
8 mart təkcə qadınların bayramı deyil. Bu günü gül satanlar da səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki bayram ərəfəsində 1-2 manat daha artıq qazanacaqlar.
Əvvəlki günlər yəni az olur, alıcı az olur, amma 8 mart tabağı olur.
Nisbətən 8 martda indi bayramdır da görə olmaz. Qadı gününə biraz fərqlənir bu.
Liliya, bu bayramın şah gülüdür. Qadınlardan dəyərli olmasa da 8 martın ən bahalı çiçəyidir. Ən ucuz gül olan qərənfilin də öz alıcıları var. Qiymətləri isə satıcılardan xəbər alaq.
Ən bahalı gül Liliyadır bizdə. Liliya 3 manata, var 4 manata, var 8 manata. Ən ucuz güldə qərənfil gülüdür, 60 qəpiyə, 30 qəpiyə. Qızıl gül sort ba sortdur, növləri çoxdur. Ən çox da qırmızı qızıl güllərdən çox alırlar. 3 manata var, 4 manata var, 5 manata kimi qiymətləri var.
Müsahiblərimiz hədiyə gözləyənlər, hədiyə alanlar və hədiyə satanlar idi. Onların bayram istəklərini isə biz dilə gətirdik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Doruna və Füsalə.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, Əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
14-24 Zəhnə xanım, dediniz 9 ölkə cəlb olunub bu proqram çərçivəsinə. Bu müsabiqə, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi hər ölkə daxilində keçiriləcək, yoxsa bu ölkənin nümayəndələri də bir-biri ilə yarışacaq?
Deməli, ümumiyyətlə, Fame Lab, Şöhrət Laboratoriyası, Fame şöhrət deməkdir ingilis dilində, Lab da laboratoriya sözünün qısaltmasıdır. Fame Lab deməli, yarışması 2 ildən bəri İngiltərədə baş verir və Cheltenham Elf Festivalı mövcuddur, yəni hər il baş verən periodik olaraq Cheltenham Elf Festivalında onun finalı keçirilir. Deməli, bu ildən itibarən o saydığım 9 ölkədə mart ayı ərzində bu şöhrət laboratoriyası yarışması keçiriləcək və hər bir ölkədən finalist həmin o Cheltenham Elf Festivalına gələcəkdir. Əlbəttə ki, ölkə daxilində, deməli, öz dilimizdə, yəni Azərbaycan dilində keçiriləcək. Finalist isə gedəndə əgər ingilis dilini sərbəst bilirsə, orada ingilis dilində danışacaq. Əgər sərbəst bilmirsə, orada ona bir tərcüməçi ya da artıq altı yazı ilə titl, subtitlına və s.
Yəni bu müsabiqə çərçivəsində belə bir şərt yoxdur ki, iştirakçı xarici dil bilməlidir.
Yoxdur. Yoxdur. Yəni Azərbaycan dilindədir. Siz hətta Azərbaycan dilindən başqa heç bir dil bilməsəniz də bu əsas odur ki, Azərbaycan dilini gözəl bir şəkildə istifadə edərək gözəl bir, maraqlı bir, bilginizi maraqlı bir şəkildə nümayiş etdirəsiniz.
Bəs həmin beynəlxalq festival nə vaxt keçiriləcək?
Beynəlxalq festival iyun ayında keçiriləcək. Dediyim kimi seçmələr bizdə martın 15-də baş verəcək. Final isə martın 30-da. Münsiflər heyətimiz var. Münsiflər heyəti deməli əvvəlcə ayın 15-də finalçıları, sonra da finalda isə deməli necə deyək, yarışmanın qalibini seçəcəkdir və əlbəttə ki, hər ikisinə bank standart tərəfindən hədiyyələr veriləcəkdir. İyunda isə deməli finallı qalibi Cheltenham-a festivala apararaq orada Fame Lab-ın ümumi finalında iştirak edəcək.
Neçə nəfər qalib olacaq?
Bilirsiniz, bir qalib olacaq, bir də necə deyirlər, tamaşaçıların simpatiyası ola bilsin ki, seçildi. Amma Cheltenham-a gedən həmin o qalib finalın birinci yerini tutan. biləcəm.
Bəs müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər nə vaxta da kara müraciət etməlidirlər?
Deməli, müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər 2007-ci ilin, yəni bu ilin 11 martına qədər, yəni əslində 3-4 günümüz qaldı. British konsulluğunun saytında bir formu dolduraraq müraciət eləyə bilərlər. Doğrudan da çox asandır. Deməli, ora girmək üçün siz British konsulun, yəni İngiltərə konsulluğunun saytına girərək ki, www.britishconsul.az saytına girərək sol tərəfdə orada ilə görəcəksiniz FameLab-ın banneri gedir, yəni reklamı gedir. Onun üzərinə tıklayaraq bütün deməli orada
məlumatlar
qədər məlumat, bəli, Azərbaycan dilində yazılıb elə müvafiq yerləri dolduraraq bir dənə noktaya basarıq ya da oradakı başvurmaq üçün anketi öz kompüterinizə çəkərək, onu dolduraraq, orada verilən e-maila göndərməli olar. Və ya Qafqaz Universitetinin, çünki Qafqaz Universiteti partnördür, Qafqaz Universitetinin saytına girərək, burada da www.qafqaz.edu.az. Yəni, Qafqaz Edu Az'a girərək, orada da elə baş səhifəsində banner var. O bannerin vasitəsilə sizə lazım olan səhifəyə keçə bilərsiniz. Aha, və onu da demək istəyərdim ki, deməli, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri də bunu deməli canlı yayımdan, televiziyadan izləyə biləcəklər.
Bu müsabiqəni.
Bəli, bəli, bu müsabiqəni. Çünki, deməli, seçmə raundlardan müəyyən maraqlı olan səhnələr və finalın, deməli, tam olaraq canlı yayımı efirə gedəcək, televiziya efirinə.
Zərinə xan, bizimlə əməkdaşlıq edən Firuzə və Ülviyə gənclər arasında sorğu keçiriblər. Sualımız belədir, Böyük Britaniyaya məxsus hansı təcrübənin Azərbaycana gətirilməsini istəyirsiniz? Məncə, cavablar sizin üçün də maraqlı olar, çünki Böyük Britaniyanın nailiyyətlərini Azərbaycana gətirən bu iki ölkə arasında körpü yaradan elə British Council-ın özüdür.
Mən futbol vətəni olaraq Britaniyanı, Böyük Britaniyanı hesab edirəm. Ona görə istərdim ki, Böyük Britaniyada mütəxəssislər gəlsin, minno futbol var ya da və Azərbaycanda olan futbolçular, trenerlərə dərs keçsinlər ki, Azərbaycanda futbol inkişaf eləsin.
Neft siyasəti, bir də o cümlədən də qeyri-neft sektorunun siyasəti, yəni iqtisadi sahədə apardıqları siyasət. Sırf bu iki siyasətin Azərbaycanda daha çox tətbiq olması istəyərdim.
Mən əsasən Azərbaycanda qadın hüquqlarının qorunması haqqında treyninglərin keçirilməsini və təbliğ atın aparılmasını istəyərdim.
Düzdür, mərazı, qərbdə inkişaf edib o cümlədən Britaniya qərbin bir hissəsi olduğu kimi. Britaniya da özünə görə bugün böyük dövlətlərdən biridir, amma şərqin öz xüsusiyyətləri var, şərqin öz gediş yolu var, şərqin öz dəstək xətti var, mənə də gəlir şərqin öz praktikası, öz-özündə, necə deyim, tətbiq olsa daha yaxşı olar.
Bildiyiniz kimi, ən güclü universitetlər Böyük Britaniyadadır. İstəyərdim ki, Azərbaycanda bütün universitetlər oradakı kimi təhsildə, istər müasirlikdə, tələbələrin, necə deyim, yaxşı təhsil almasında oradakı kimi, yəni burada da elə bir şey şərait yaradılsın.
Təhsil sahəsində Azərbaycanın tətbiq olmasını istərdim. Təhsildə korrupsiyanın ləğv olunması, bir də daha çox nəzəriyyənin yox, praktikanın tətbiq olunması. Çünki orada daha çox təhsil sistemlərində praktika üstünlüyü təşkil edir, amma bizdə də nəzəriyyə. Mən istərdim ki, daha çox praktika olsun, nəinki nəzəriyyə.
Mən istərdim ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə İngiltərənin təhsil sistemindən kredit sistemi daxil olsun. Hansı ki, İngiltərədə və Amerikada da tətbiq olunmuş kredit sistemi var və orada yaxşı oxuyan və eyni zamanda da ki, imkanı zəif olan tələbələrə kredit verirlər və onlar oxuyub təhsillərini başa çatdırdıqdan sonra həmin pulları az-az işlədikdən sonra geri qaytarırlar. Və mən istərdim ki, Azərbaycanda bu Azərbaycan təhsil sistemində tətbiq olunsun.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə, işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə, işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
14-24 Zəlin xanım, səhv eləmirəmsə, gözəl elm proqramı çərçivəsində təkcə şöhrət laboratoriyası müsabiqəsi deyil, bir neçə belə deyək, tədbirlər nəzərdə tutulub keçirilməsi. Yəni, gəlin bir qədər də bunlar barədə danışaq. Hansı tədbirlərdən söhbət gedir?
Deməli, Beautiful Science layihəsinə bu tədbirlər daxildir. Deməli, FameLab-dan biz danışdıq, şöhrət laboratoriyasından. Eyni zamanda 9 ölkədə deməli gələcək olan digər tədbirlərdən biri də Visualize, yəni təsəvvür et adında bir tədbirdir. Bu da Böyük Britaniyada Science Made Simple bir elm kommunikasiya kampaniyası var və o kampaniya tərəfindən auditoriyaya dünyanın ən gözəl və valeedici elm nümayişlərinin bəzilərini yaşama imkan verəcəyi olan visualize teatr tamaşasıdır və ya şousudur. Və deməli Azərbaycana bu şounu biz gətirəcəyik inşallah. Sonradan biz deməli saytımızda və ya digər kütləvi vasitəsilə bunu elan edəcəyik, harada olacaq. Yəni çox maraqlı şoular baş verəcək. Məncə o sentyabrdan sonra, yəni bu ilin axırına yaxın Bakıda keçiriləcək. Eyni zamanda elm debatları. O da bir oyundur. Bilirsiniz, debatlar haqqında yəqin ki, danışıb eşitmişsiniz, amma indiyə qədər debatlar daha çox belə sosial mövzulu olur, hüquqla əlaqədar olur, humanitar elmlərlə daha yaxın olur. Bu dəfə isə biz elmlə, doğrudan da dəqiq elmlə əlaqədar olan debatları keçirmək istəyirik. Və deməli, nəzərə atın fizika üzrə mütəxəssis gələcək Suri Universitetindən, yəni yenə də deməli, Böyük Britaniya Universitetlərindən biridir. Fizika üzrə professordur, Dr. Cemal Xalil və deməli, müxtəlif elmi mövzular üzrə əks fikirləri müdafiə edən təqiqatçılar komandalarının arasında bir sıra deməli, debat keçiriləcək və bizim də gənclər ona tamaşa edəcəklər və iştirak edəcəklər. Bu da noyabrın 2007-ci ilin noyabrın 2008-ci ilin mart arasında, mart ayları arasında baş verəcək.
Zərinə xanım, dediniz ki, münsiflər heyəti qiymətləndirəcək gənclərin işini bu müsabiqə çərçivəsində. Kimlərdir münsiflərdə oturanlar?
Deməli, elm dünyasının və media nümayəndələri olacaq. Yəni, elm dünyasının deyəndə, deməli, tip və digər dəqiq elmlərin deməli, nümayəndələri olacaq, bir-iki nəfər. Yəni, biz hələ münsiflərin adlarını açıqlamırıq. Bir də mediadan deməli tanınmış şəxslər olacaq.
Zərinə xanım, sizcə, yəni proqramın bir əməkdaşı kimi, təşkilatçılarından biri kimi necə düşünürsünüz? Bu müsabiqədə və ümumiyyətlə bu proqram çərçivəsində iştirak etmək gəncə nə qazandıracaq?
Mənə qazandıracaq. Birinci, belə bir təcrübə özü bir qazancdır. Çünki insan öz necə deyək qabiliyyətini hardasa sınayaraq müəyyən təcrübə qazanır və bu özü də bir qazancdır. İkincisi bizim deməli bu mən Şöhrət laboratoriyasından danışıram. Bu tədbirdə iştirak edən iştirak etdiyi haqda sertifikat alacaq. Eyni zamanda 10 finalçı elm sahəsində təlim əldə edəcəklər. Deməli, əsasən danışıq və təqdim etmə bacarığını inkişaf etdirmək üçün Böyük Britaniya və Azərbaycan alimləri və media nümayəndələri ilə birgə işləyəcəklər, masterclass deyilən seminarlar keçirəcəklər. Ondan başqa, dediyim kimi, Bakıda qalib gəlmiş finalçı 2007-ci ilin, deməli, iyulunda Cheltenham M festivalına gedəcək, orada iştirak edə biləcək.
İngiltərəyə gedəcək.
İngiltərəyə, bəli.
Yəni, bu getmək üçün, orada iştirak eləmək üçün iştirakçıdan hər hansı bir ödəniş tələb olmayacaq.
Yox, yox, əlbəttə ki, sadəcə finalist olmaq lazımdır. Finalist deyəndə qalib olmaq lazımdır. Sonra qalib və qalibdən sonra iki nəfər müxtəlif mükafat əldə edəcəklər ki, gözəl mükafatlar nəzərdə tutulur. Bir də auditoriya mükafatı da olacaq.
Auditoriya mükafatı yəqin ki, auditoriya müəyyənləşdirəcək.
Auditoriya tərəfindən deməli seçiləcək, müəyyənləşdirəcək.
Kimdir bu auditoriyada?
Auditoriya bizim Bakıda olan universitetlərin tələbələri və müəllimləri olacaq. Eyni zamanda həmin bu mediyayla və elmlə əlaqədar olan insanlar olacaq. Bir də onu demək istəyərdim ki, biz məsələn yenə də elmdən danışırıq, elmi mövzunun təqdimi deyirik və s. Amma gördüyünüz ki, münsiflər heyətində elmdən uzaq insanlar da var, teatrdan, mediyadan, televiziyadan gələn insanlar olacaq.
Həmçinin də auditoriyada.
Həmçinin də auditoriyada. Ona görə də o fikirləri gərək, daha doğrusu sizin o nitkiniz gərək elə olsun ki, elmdən uzaq olan, elmdən bəlkə heç xəbəri olmayan ya da orta məktəb səviyyəsində xəbəri olan insanlar üçün də maraqlı gəlməlidir. Ona görə də biz orijinal belə gözəl, qeyri-adi, orijinal təqdimlərə daha çox üstünlük verəcəyik.
Zərinə xanım, sizcə 3 dəqiqə ərzində bütün bunlar mümkün olacaq mı?
Əlbəttə ki, mümkün olacaq. Yəni, əsas şey...
Yəni, bu hesablanmış bir şeydir.
Hesablanmış bir şeydir və dediyim kimi daha əvvəl digər ölkələrdə də gedən yarışmadır. Yəni, doğrudan da mən İngiltərədə gedən yarışmaları izləmişəm və çox maraqlı bir şəkildə, çox necə deyək, sadə bir şəkildə, çəkici bir şəkildə insanlar, iştirakçılar öz fikirlərini gözəl bir şəkildə təqdim eləyə bilirlər və o insanı doğrudan da sevindirir. Deməli, elm haqqında gözəl danışanlar var, bizim gənclərimizə hitab edən insanlar da tapılacak benim ümidimde, inanımda onadır.
Çok sağ olun Zeyna Hanım, verilişimizə gəldiyinizə görə, söhbətiniz olduğunuza görə uğurlar arzulayıram sizə.
Mən də sizin proqramınıza doğrudan da dərin təşəkkürlərimi bildirirəm.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülker Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyə dək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Her gün her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde. 101.7 FM.